Кушма Штатлар Сенатының Ақша бөлу комитеті хуплаған яңа қанун Пакистанға ярдәмне аның экстремистик төркемләргә каршы көрәшенә бәйләячәк. Бу үзгәреш хөкүмәттәге югары рәсмиләр басымы нәтиҗәсендә булырга ашый. Алар Исламабадны хаккани террор шелтәре белән бәйләнешләрен эзәргә чакыра. Талибанның бер канаты булган әлеге төркем Афганистанда зур террор һөҗүмнәр оештыруда шикләнде. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Ақш Сенатының комитеті Пакистанға мәдди һәм именлік ярдәмін оның суғышчан түркімнәрге қоршы күрештә хизмәт тәшлігіне бәйләргә болды. Вашингтон әлігі түркімнәрінің бірсі Хаққанины бу айда қабылда Ақш илшілігіне ракеты білән хүжім итуді ғайыплі. Комитетнең шәршәмбе көнне матбугатка чыгарган белдерүендә булай дип язылган. Канун Пакистанга ярдәм чикләүләрен кырыслата. Пакистан хөкүмәтенә барлык ярдәм аның хаккан ишелтәренә, Әл-Каидага һәм башка террорчы оешмаларга каршы хезмәттәшлегенә бәйле булачак. Шәршәмбе көнне чыгарылган әлеге карарда 2012 елда Пакистанга бирелсе матди ярдәм күләме билгеләнмәй. Бу эш президент Барак Обамага калдырылган. Бу карар хәзер тулы сенатта расланырга тиеш. Шулай ук аның вәкилләр палатасының да бу турыдагы канун белән килештерелүе шарт. Комитет Пакистан хәрбиләренең террорга каршы чаралары өчен 1 миллиард доллар бүлергә карар итте. Әмма бу акчаны бирү Исламабадның Хаккани, Әл-Каида һәм башка сугышчан төркемнәргә каршы ничек көрәшүенә бәйле булачак. Күптән түгел Ақш хөкүмәтендәге югары җитәкчеләр Исламабадны Хаққани төркеме белән бәйләнешләрен үзәргә чакырган иде. Ақш саклану министры Леон Панетта, берләштерелгән хәрби идарә башлыгы Майк Мюллен, Пакистанның төп күзләү агентлыгын Хаққани төркеме белән барлык бәйләнешләрен үзәргә, стратегик максатлар өчен экстремистик төркемнәр белән хезмәттәшлек итүне туктатырга чакырды. Мюллен Вашингтонда Карнеги вакыфында чыгыш ясап, күптән түгел Пакистан хәрбиләре башлыгы генерал Пәрвез Каяни белән тәфсилле сөйләшү үткәргәнлеген һәм аны Хаққани шелтәреннән читләшергә чакырганлыгын әйтте.
For the Haqqani network to disengage.
Haqqani şeltərindən şitləşü zarurluğu var. Bigrək də Pakistanın ISI kuzləv xizmətinin Haqqanidən şitləşüü, başqa ayışmalar aşa suğuş alıb baronu tuqtatuı zarur. Şundan başqa biznin ümumi tırışlıqlarımızın uğuşqa erişüü mümkün tügül. Pakistan bilən münəsəbətlər big də mühim. Eligrək biz Pakistandan çıxıb kitkən idik. Пакистаннан чыгып китеп, Афганстаннан чыгып китеп, безнең хәзер нинди хәлгә җиткәнебезгә карагыз, диде Мюллен. Аның әйтүенчә, Пакистанның бу яшерен оешмасы экстремистик оешмалар белән хезмәттәшлеген инде күптәннән бирле дәвам итә, һәм Пакистанның мондый стратегияне үзгәртүе зарур. Ул шулай ук бу елның 11 сентябрендә Афганстанның Вардак вилаятендә АҚШ хәрби базасына булган һөҗүм артында Хаққани торганлыгына шиге булмауын әйтте. Һөҗүмдә 77 АҚШ хәрбие яраланган иде. Кабулда 13 сентябрдә АҚШ илчелегенә булган һөҗүм артында да Хаққани тора, диде ул. Афганстанның югары җитәкчеләре исә сишәмбе көнне Кабулда илнең элекке президенты Борханеттин Раббанинең үтерелүе артында да Пакистанның әлеге яшерен хезмәте тора дип исәпли. Раббани Талибан белән сөйләшүләр өчен җаваплы төп җитәкче иде. Әмма Пакистан эчке эшләр министры Рахман Малик Пакистанда Хаққани шелтәре булуын кире кага. Шәршәмбе көнне Исламабадта АҚШ федераль тикшерүләр идарәсе башлыгы Роберт Мюллер белән очрашуда Малик Пакистан террорга каршы сугышның алгы сызыгында тора һәм Пакистан хөкүмәте үз җирен бер кайдагы террор гамәлләре өчен дә файдалану мөмкинлеге бирми, диде.
Наиф Ахмалны тыңладык. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.